Беларусь. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская да и Денис Дзюба. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у пятницу 16 снежня. Наши головные темы. Накольки поспехово у Беларуси замещают импорт?
У нас импортная составляющая составляет примерно около 40%.
Королевский сметник.
Все были фундаменты. Вот тут. О, как не было тут сметника, навод было видно.
Студенты-шестерочники могут застаться без стипендий.
Вот на гуманитарное, например, позвонил, он говорит, мы еще даже не читали. Все это начнет действовать только после этой сессии.
Про все это сябры у сегодняшнем Еуразуме, у яким, конечно ж, як что пятницу, так само и рубрика 34 децибела от наших партнеров с 34 магнет. У четвер Александр Лукашенко зладил конференцию по импортозамещению, семинар, навод я б сказала, и после этого, конечно ж, керуники розного узровня кинулись выконывать пытания и шукать отказов на пытания керуника краины, як же у нас с этим самым импортозамещением ситуация выглядает. Они скировались на розы. Предприемство Еврорадио скировалось за ими доведаться, типа спяхова мы замещаем тое, что импортуем.
После семинара по импортозамещению, які у первой полове дня 15 снежня ладил у Палацы Республики для керовников разного узровню Александр Лукашенко, чиновники разъехались по разных предприемствах. Цікавіліся, як там виконують державну програму по імпортозамещенню. Єврорадіо накерувалася слідом. Група керівників, якою узначалив керівник президентської адміністрації Владимир Макей, наведала лагойське підприємство «Лекфарм». До речі, там акурат у гэтый день випадково розпочинала працю нова лінія по витворчості леків. Слідом за сябрами високої делегації ми питаємося у супрацовників відділу маркетингу компанії, чи шмат у їх леках – импортных складников, але отказу не отрымливаем.
Ну, простите, вы полезли в такие дебри, на которые я вам точно не отвечу. Какой процент?
Меж тым, зусім недавно на Лекфарме с гэтага не робили сакрэту. И в размове с корреспондентом Еврорадио начальник отдела маркетингу компании Лекфарм Оксана Демянтей шчыра признала, импортозамешальная супротивирусная таблетка Арпетол на 100% складается с импортной сыровины. Поводле слову специалиста, распрацовывать лековые субстанции самим у Беларуси вельми дорого. Ти гэта почули удельники семинара по импортозамещению на чале с Макеем, и ти застались задоволенные почутым, невядома, официйные СМИ подробязности не поведомляют. Група под кіраўніцтвам намесніка у Владимира Макея Андрея Тура наведала дзяржынскую швейную фабрыку «Эліс», але і там ім давялося пачуць пра выкарыстанне імпартнай сыравіны, прызнаецца дырэктар фабрыкі Юрый Лукашевіч.
У нас імпартная составляющая составляет примерно около 40%. Я думаю, что это абсолютно нормально, и меньше оно на сегодняшний день не получится. Основной наш ассортимент – это все-таки сорочка другого плана. Ну вот классические изделия, модное направление, сорочка типа люкс, и в Беларуси это сделать практически невозможно. А если даже и возможно, то это будет еще менее выгодно для нас. В основе это сырье, которое в Беларуси не растет, условно говоря, хлопок, и даже если делать предприятие, которое будет под нас ткани делать, то все равно придется завозить сюда хлопок и покупать его за валюту.
Як до такой новины поставилась делегация импортозамещальников, так само невядома. А вось продукцию фабрики «Элис» яны ухвалили кошельком у фирмовой краме предприемства.
Вчера в фирменном магазине, когда мы проводили семинар, многие из участников семинара сделали себе покупки.
И только группа чиновников под керавництвом премьер-министра Михаила Мясниковича мела магчимость побачить выконание импортозамещальной программы. Продукция предприемства «Хенкель Баутехник», рапортуя начальник службы маркетингу компании Алена Очаретня, амаль на 95% складается из айчинных компонентов.
У нас порядка, сейчас вам скажу, порядка 19 миллионов долларов сэкономлено, ну, за счет импортозамещения за 8-10 года.
А вось калі б была магчымасць набываць папяровыя мяхі беларускай вытворчасці для упаковкі прадукцыі, указалі чыноўнікам на прадпрыемстве, то паказчыкі былі б яшчэ вышэй. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Ну что ж тут можна сказати? Ось так заміщається імпорт. Мені у сувязі з гэтым пригадалася історія про те, як на комп'ютерах, які нібито виробляються на інтегралі, опинулося, що гэта комп'ютери заміжної фірми, на яких уся витворчість, так би мовити, на інтегралі полягала на тим, що стару наліпку заліпили новий з лога інтегралу. Увогуле, коли казати про імпортозаміщення, гэта, звісно, один з шляхов вирішення проблеми валютного дефіциту, тобто не набувати товари за межой, а набувати товари внутрі країни. Але мені видається, що до усього треба підходити з ніяким там здоровим сенсом, бо колись у крамі я мала чудовну можливість побачити баклажани заміжні, привозні, по-моєму, іспанські, які коштували танней, чим всі білоруські, які, треба признати, так само були у цій самій крамі. Може, кризис валютний розставив у ніякі там інші акценти, але навіть коли приглядеться товарам, які такі класично вже подавалися білоруські, типу там м'ясо, молоко і так далі, то повсюль ми знайдемо ніякий там елемент імпорту. Є ще інший шлях, як вирішити валютну проблему, а менавіта зробити наші підприємства більш ефективними, більш привабними до заміжних, для заміжних споживців і повеличити експорт. Ну, але ми класичних шляхів не шукаємо. Коли держава починає затягувати паси, то перед усім починає логічно, у принципі, ощаджати на певних соціальних гарантіях, на бюджетному секторі. Це відбувається у європейських країнах, які так само переживають кризис, вони мусять скорочати бюджетні видатки, заохочувати людей, заробляти гроші предпримальністю, власною працею і скорочати той сектор, який утримується виключно на гроші держави. У Білорусі це набуває таких так само своєособливих кшталтів, тому що білоруська держава, вона соціально орієнтована, принаймні так декларується. Але одночасно у гэтай сацыяльна арыентаванай дзяржаве, па-першае, няма ніякіх цвёрдых гарантыяў сацыяльных, якія б дазвалялі годна жыць, там я кажу пра пенсіі, пра ахову здароўя, якая можа і дармовая, але толькі таму, хто ніколі з яе не карыстаўся, так падаецца, навучанне, якое таксама дармовае, нават там ніхто стыпендыю плоціць, але хто спрабаваў хоць месяц пражыць на гэтую стыпендыю, зразумее, пра што я кажу. Пры гэтым прадпрымальнасць і намаганне зарабляць гроші самому, так, створити свій бізнес, і вони усілякими чинами душаться, забороняються, там, може, проблеми узникають весь час з якими там реєстраціями, і так далі, складана податкова система. І ми отримуємося десь так посередині. Ані вам соціальні гарантії, ані вам можливість самостійно заробляти гроші. І ось чергове затягування пасов у гэтай же галіне може дотичить студентів. Тепер студентів, які вучаться не на видатно. Ну, скажем так, щиро по старой системі вучаться прикладно на троечку, по новій системі вучаться на шесть. Їм можуть навіть перестати платити стипендію. Подробязності у матеріалі Олеся Пілецького.
Студенти-гуманітарії можуть застатися без стипендій, коли їх середній бал буде нижчий за 6. Раней нижній порог, з якого починали налічувати гроші, був 5,5. Дейничать новые правила почнут уже после зимовой сессии, потлумачили в пресс-службе БДУ.
Я вот на гуманитарное, например, позвонил, он говорит, мы еще даже не читали. Все это начнет действовать только после этой сессии. Там даже ведь и в документе написано, что действует эти полгода, оно действует старое. И мне сказали в планом, что после вот зимней сессии уже тогда это будет, ну, по-видимому, зимняя сессия и покажет.
Рассказывают нам у пресс-службе. У Мінедукації тлумачать, що нові правила повинні посприяти більш відказній підрихтовці до іспитів. Мовляв, повиситься мотивація. Однак у самих ВНУ не беруться сказати, наскільки це повпливає на поспіховість. І ввогуле говорять, що студентів, які б не справлялися з програмою, у їх мало.
Що у нас таких студентів достатньо мало, я б сказав так. Ну, во-первых, ще сесія ведь не починається. Она в январе основная ее фаза идет. Не, ну я в курсе, конечно. Ну просто у нас, понимаете, как экзаменационная эта сессия в январе, поэтому об этом вести сейчас речь можно будет, но только по завершении сессии.
Рассказывает Еврорадио декан факультета керования Академии керования при президенте Леонид Дашкевич. Няшмат двоечников и у самой гуманитарной из усіх гуманитарных высшейших научальных установ Академии мастерства. Про гэта Еврорадио говорит проректор по учебной праце Лидия Берозкина. Яна нават прыблізна не можа прыгадаць, колькі студэнтаў гэтай ВНУ не здолела атрымаць стыпендыю пасля летняй сесіі.
Нас хорошо здаюць, если есть, то небольшое количество, потому что у нас, если не сдашь экзамен, если сессию не сдашь, будешь давать сессию ниже 6, то какой же ты режиссер, актер или там художник. Поэтому у нас с этим делом, собственно говоря, нормально.
Еўрарадыё падлічыла, як гуманітарыям трэба здаваць іспыты, каб атрымоўваць 190 тысяч мінімальнай стыпендыі. Калі ў вас, не дай Божа, атрымалася першы іспыт здаць на адзінку альбо двойку, то ўсе іншыя прыйдзецца здаваць мінімум на васьмёркі. Толькі так вы забяспечыце сабе нейкія грошы на картку ад дзяржавы. А вось фізікам, матэматыкам і іншым тэхнарам прасцей. У іх мінімальны сярэдні бал, неабходны для атрымання стыпендыі, роўны 5. А ў ПТВ дык увогуле 4. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Добрае пытанне задала суразмоўца Алеся Пілецкага ў рэпартажы, які мы толькі што пачулі. Калі ты здаеш сесію ніжэй, чымся на 6, ну то які з цябе рэжысёр, які з цябе актор. Але вось натуральным чынам паўстае пытанне, чаму тыя, хто не ў тэатры граць будуць, а умоўна кажучы, будуць будаваць складанае абсталяванне для прадпрыемстваў, абслугоўваць гэтае самае абсталяванне, ствараць кампутар. Я ўжо не кажу нават там пра нейкія энергетычныя вобласці абслугоўвання АЭС, такія дыскова простыя рэчы, так? На машынабудаўнічым факультэце, напрыклад. Чаму гэтыя людзі могуць вучыцца ніжэй, чымся на 6? Для мяне гэта нейкі такі парадокс, бо, па-моему, пагроза ад памылкі рэжысёра альбо памылкі актора, ці там некампетэнцыя актора. Ну, яна такая, што можаш там мець непрыемны вечар, альбо што гэта актор там пасля першага спектаклю закідаюць яго яйкамі і памідорамі і не знойдзе ён больш сабе працу. А вось калі аднойчы памыліцца некампетэнтны студэнт на машынабудаўніцтве, то гэта можа скончыцца чалавечымі ахвярамі. Ну, некая дзіўная для мяне логіка. Напэўна, бярэцца за аснову тое, што, маўляў, на тэхнічных спецыяльнасцях вучыцца складаней, ну, але, людзі, давайце яшчэ тады і лекарам сярэдні бал абніжым, бо там таксама трэба біялогію, хімію, ўсё гэта там вельмі спецыялізавана, цяжка вучыцца. Па-моему, не гэта мусіць быць галоўным крытэрыям. Але калі казаць увогуле пра стыпендыі, дык трэба адзначыць, што ў еўрапейскіх краінах усё ж такі менавіта стандарт стыпендыі за навуковыя поспехі значна больш папулярныя, чымся стыпендыі за поспехі пры паступленні. Ну, таму што так атрымоўваецца ў нашай краіне, што калі ты вось здаў уступны іспыт, у цябе атрымалася трапіць на гэтае самае бясплатнае, ну, то ты потым вучышся там больш-менш нармальна, гэтую стыпендыю будзеш атрымоўваць за тыя іспыты, якія ты здаў вось тады паступаючы. Нават калі ты будзеш выдатнікам на платным, ніхто табе там асабліва стыпендыю плаціць не будзе. Ну, можа скароціць крыху аплату. А ў еўрапейскіх краінах у большасці, ну, напрыклад, у Варшаўскім універсітэце, дзе навучанне бясплатнае, ёсць навуковая стыпендыя, так званая, якую атрымоўваюць людзі, якія набіраюць там добры сярэдні бал. У прынцыпе, там 5-4,5, па-моему, гэта тыя балы, за якія можна атрымаць нейкія там грошы. Ёсць яшчэ і стыпендыі, якія раздаюцца абсалютна асобна, то бок нейкіх там міністэрстваў, нейкіх фондаў. Ёсць гранты на навучанне, якія раздаюцца з улікам нават аплаты на навучанне. Таму мне падаецца, што ўсё ж такі, хоць і крок, які прапануюць нашыя ўлады, не зусім ужо адэкватна, але агулам заахвочваць у тым ліку і грашова студэнтаў да добрага навучання, гэта добры накірунак. Ружам да нашай наступнай тэмы, падавалася б дастаткова класічна пра гэтую тэму размаўляць і ў кантэксце сучаснасці, але мы звернемся крыху да мінуўшчыны. Наш карэспандэнт Віталь Зыблюк наведаў вёску Сялец пад Бярозай, дзе дагэтуль захаваліся рэшткі каралеўскага палаца, але замест таго, каб нейкім чынам гэтыя рэшткі выдабыць з зямлі і спрабаваць аднавіць выгляд гэтага палацу, там цяпер проста сметнік, відавочна, якую турыстычную вартасць гэта мае, а сімвалічную, гістарычную вартасць гэтае месца мае велізарную, таму што каранямі яно сягае ажно 16-га стагоддзя. Віталь Зыблюк працягвае.
На падмурках палаца каралевы Боны зрабілі сметнік. У вёсцы Сялец пад Бярозай дагэтуль захаваліся рэшткі каралеўскага палаца, але замест турыстаў там смецце і старыя пакрышкі.
Колькі я памятаю, ось не 62-й год, яшчэ мая бабуля казала, гэтае месца называлі заўсёды палац. І бабуля гаварыла, што прадзеда яна свайго памятала, то ён казаў, і прабабуля яе казала, што тут жыла нейкая каралева. І вось пра гэты палац, і так дайшло да нас, гэта месца ўсё время называлі палацам. Таму што які паслі кароў пыталі, дзе там на абед каравы паставілі? На палацы.
Расказвае мясцовы жыхар Анатоль Сахаруша. Гістарычныя даведнікі пацвярджаюць, на пачатку 16 стагоддзя кароль Рэчы Паспалітай Жыгімон стары падараваў сваёй жонцы Боне Сфорцы сялец. Італьянка пабудавала там замак, які меў назву Сялецкі палац. Яго разбілі ў адной з войнаў пазней. Цэглы мясцовыя разабралі пасля сусветных войнаў мінулага стагоддзя. Пяціметровай глыбіні роў вакол замка заплыў пяском і зарос хмызамі. Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму ўсё выглядала інакш. Працягвае Анатоль Сахаруша.
Все былі фундаменты. Вось тут. О, як не было тут сметніка, нават было відно. У сярэдзіне было разгарожана. Мы тут яшчэ ў дзяцінстве калісьці капалі, шукалі, таму што дзецям было цікава вот это ўсё. До 2 метраў. Таўшчыня была. Мы нават расчышалі это, мы глядзелі, ці это падлога якая зробленая, ці што, але як пасля больш так сталі глядзець, то это фундамент быў.
Вакол палаца сажалкі і ландшафтны парк. Александр Сахаруша прыгадвае, што некалі ў парку было 16 відаў заморскай шаўкавіцы, але цяпер усе кусты выкарчавалі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Моя маці распавядала мне, што калісьці ў ейнай, в прынцыпе, маёй таксама роднай Ашмяне трэба было пабудаваць клуб. Яна тады была маленькая. Ну, а каб пабудаваць гэты самы клуб, трэба было дзесьці ўзяць цэглу. Калі вы ведаеце крышачку, я таксама дарэчы не спецыяліст, геаграфію Беларусі, то уяўляеце сябе, дзе знаходзяцца Ашмяны, там побач недалёка Смаргонь, Крэва, Гальшаны таксама. Дык вось, нічога лепшага, чымся нацягаць цэглу з Гальшанскага замку на пабудаванне гэтага клубу мясцовыя жыхары і ўлады таксама не выдумалі вось такім чынам і разбуралася гістарычна каштоўнае месца за саветамі, што прыкра. Дык гэта тое, што ў нашай краіне нават у сучаснасці не больш увагі звяртаем на нашу гістарычную спадчыну, а напрыклад, у Польшчы вось літаральна цяпер вырашаецца лёс будаўніка-забудоўшчыка, які несанкцыянавана разбурыў гістарычную каштоўнасць на пэўным кавалку зямлі ў Варшаве, і яго хочуць за гэта пакараць, па-першае, грашова, па-другое, забраць у яго гэтую самую набытую зямлю. Вось так вось. І ў сэрцы Еўропы акурат цяпер мы скіруемся, менавіта ў Варшаву, дзе ў пятніцу адбылося ўрачыстае ўручэнне падзякаў ад беларусаў, якія жывуць за мяжой. Большасць з іх была вымушаная з'ехаць пасля 19 снежня, але ўсё ж актыўна дзейнічаюць на карысць. Беларусі займаюцца грамадскай працай, медыяльнай працай, таксама рознага кшталту акцыямі салідарнасці. Дык вось гэтыя беларускія цэнтры за мяжой вырашылі падзякаваць 10 асобам, якія за мінулы год выказалі найбольшую, на іх думку, салідарнасць. Адметнай рысай гэтых падзякаў было тое, што арганізатары намагаліся выбіраць не людзей, якія мусяць быць салідарныя, так, альбо мусяць выказваць пэўныя погляды за сваёй пасады, не ведаю, там, міністраў, старшыня Еўрапарламента, Кэтрін Эштон і так далей, які, ну, па доўгу службы, як кажуць, мусяць выказвацца ў справах замежнай палітыкі, а тым людзям, якія, у прынцыпе, зусім і не мусілі гэтага рабіць, і ніхто не глядзеў на іх чакання, з чаканнем, што вось зараз яны выступяць ў знак салідарнасці з палітвязням. Працягвае Алесь Яшчанка ў рубрыцы «Еврофокус».
Еврофокус. 16 снежня шэраг беларускіх арганізацый з Польшчы, Украіны, Літвы, Латвіі, Францыі ды Вялікабрытаніі ўзнагародзілі тых, хто падтрымаў беларускую супольнасць у снежні 2010 года. Узнагароды з рук беларускіх дэмакратычных актывістаў атрымалі 10 палітыкаў і грамадскіх дзеячаў з Еўропы і США. Сярод іх драматург Том Стоппарт, акторы Джуд Лоу і Кевін Спейсі, дэпутат Еўрапарламента Марак Міхальскі, дэпутат германскага Бундэстага Луіза Бек, галоўны рэдактар новай газеты Дмітры Муратаў. Урачыстая імпрэза на знак салідарнасці адбылася ў Варшаве. З рук Наталі Разіны ўзнагароду атрымаў былы кіраўнік офіса Цэнтральна-Усходняй Еўропы нямецкага фонда маршала Павел Дэмеш. 19 снежня летась ён знаходзіўся ў Мінску і стаў сведкам акцый пратэсту і іх жорсткага падаўлення.
Тады мы на ўласныя вочы ўбачылі жорсткасць рэжыма Лукашэнкі. Аднак больш за ўсё ўражвае сіла, моц і адвага беларускага народа, які змагаецца дагэтуль. За апошнія 22 гады я не бачыў больш адважных людзей, чым беларускія палітвязні, а таксама іх родныя і блізкія, якія змагаюцца за іх вызваленне.
Дачка палізняволенага з Дмітра Бандарэнкі Юлія ўручыла ўзнагароду Марку Міхальскаму. Яна падзякавала еўрадэпутату за тое, што ён узяў пад апеку яе тату і прыклаў шмат намаганняў да таго, каб з Дмітру была зроблена неабходная аперацыя.
Я хочу подякувати вам, але боюся, що ви допустили помилку. Боротьба за демократію в Білорусі – це моя праця, мій обов'язок. Тому лічу, що нема сенсу узнагороджувати мене. Хотів би підкреслити, що у свободній Білорусі зацікавлений не тільки я, але й весь польський народ.
На жаль, більшість лауреатів по узнагороди не приїхали. Так, за актора Кевіна Спейсі, правооборонцю Девіда Кремера і конгресмена Кристофера Сміта їх отримав культурний аташе посольства США у Польщі Ендрю Бі Поуп.
Я тут представляю не тільки посольство Злучених Штатів, але у певному сенсі і американський народ, який підтримує помкнення білорусів до демократії. Ми повялічили допомогу незалежним демократичним інститутам у Мінську і разом з тим протягуємо оказувати тиск на білоруські влади про економічне і візове санкції.
Узнагороду для Марі Луїзи Бек отримав посол Германії у Польщі Рудигер Фрайхер фон Фридж.
Гэта вялікі гонар для мяне атрымаць гэту ўзнагароду. Я заклапочаны парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. Безумоўнымі прыярытэтамі Германіі застаецца неадкладнае вызваленне ўсіх палітвязняў. Мы падтрымліваем усіх, хто змагаецца за свабоду Беларусі.
Палітыкі, грамадскія дзеячы, а таксама прадстаўнікі дыпламатычных місій запэўнілі, што і надалей будуць прыкладаць усе намаганні, каб Беларусь стала вольнай. Алесь Яшчэнка, Еўрарадыё.
Long time, давненько ми вже не чули оптимістичний і енергічний голос Олеся Шили. Тиждень ровно його ми не чули. Час на рубрику 34 дБ від наших партнерів з 34 Магнета. Гетим разом Олесь Шила знайшов наставника, який вирішив своє подорожжя по Білорусі перевести у сусвітне павутіння. 34 дБ.
Ви слухаєте мультимедіа-часопіс «34 Магнет». З вами Олесь Шила. Раз на тиждень я розповідаю про дівоси за межами Менської кольцевої автодороги. Сьогодні розкажу про наставника з Гомельської області, який наглядівся на Google Earth і вирушив подорожжя по Білорусі перевести у сусвітне павутіння.
304 дБ.
Гомельщина – край заливних лугов. Гэты надпис викладені побеленим камінням на боку дорожнього насипу. Каб не шарнобильський вибух, быць бы тым лугам трэніровачнымі кортамі знакамітай тэнісісткі Марыі Шараповай. Але яе бацькі ў свой час з Гомелю збеглі, пакінуўшы неабсяжныя зялёныя пляцоўкі задумлівым плямістым каровам і жвавым хлапчукам з футбольнымі мячыкамі. Живописные краевиды так и тягни перевести на мастацкое полотно, каб сучасники раптом зразумели, что их окружая, и запляскали у долони от захопления. Пляска зразумела, треба дома и у полной одиноте. Мару мастаков ожыццявіў вязковы наставник информатики Кирилл. Ён уласнаручна распрацаваў сайт, які павінен дапамагчы кожнаму па аднаму кліку камп'ютарнай мышы адправіцца ў падарожжа па беларускіх вёсках.
Я не считаю себя плохим программистом, довольно-таки хорошо зарабатываю, работающий в университете. Где-то в течение, вот, грубо говоря, 3 месяцев сайт был доведен до ума.
Атрымаўся беларускамоўны портал з назовам «Віртуальная Беларусь». На Virtual Belarus TK можна выбраць вёску і з дапамогай мышкі пашлындацца па яе пустынным вуліцам, сфатаграфаваным з некалькіх адрэскаў. Выглядае пакуль занадта проста, як табурэтка, яку школьнікі ладзяць на занятках па працы, пакуль трудавік у бакоўцы давіць горку з фізруком. Але Кірыл упэўнены, за праектам вялікая будучня. Бо зараз ёсць фоткі і апісанне толькі 2 вёсачак. З часам там паявіцца ўсе забалыці і малінукі краіны. Трэба толькі, каб падключыліся энтузіасты, якіх, здаецца, нямала.
Даже если объехать Гомельский район, очень много интересных деревень, в которых есть интересные дворцы каких-то князей, каких-то графов, каких-то тех же панов исторические, которые эти дворцы можно как-то осветить. Пусть они в полуразрушенном состоянии.
Все одно, Q Кирилла не цікавить городы с их шматповерховками, загазованными улицами и чергами гипермаркетов. Хай Гомель от этого, зрэшты, николи не покутывал. Ему милей весенний пах угноенняў, что ветер приносит с поля, и засохлая травинка, что может выколоть в очи, коли неаккуратно перевернешься с дошкой агронома на сеновале.
Я такой человек, что меня как бы города не привлекают. Каждый день жить в городе и работать в городе, наверное, это было бы тяжело.
Вось и сайт. Ён для того, каб показать, что у мястэчках, куды выпадковы турыст можа трапіць толькі праз звар'яцелы ад калдобін GPS-навігатар, ці паволі мясцовага правадыра, што ли трымаецца на нагах, ёсць всё і тое цікавае. Заходзім на сайт, робім пару клікаў. Во прыкладам пасёлак Зябраўка. Перасоўваемся па вуліцы, бачым краму пад назвай Мара і бялізну, што сушыцца ў хатнім двары. Чытаем гісторыю. Пасёлак, былая вайсковая частка, ёсць дом культуры. Зразумела. Але во, паглядзіш ты, яшчэ адна крама, а во музей, дзе радыёла і дзявочая школьная сукенка. Ад камп'ютарнага манітора павівае цеплынёй, такой, што можна грэць рукі. Адзіныя паплечнікі настаўніка Кірыла ў нялёгкай справе стварэння сайта – мясцовыя школьнікі. Каб зрабіць фотаздымкі, абышлі дзве вёскі ўздоўж і ўпоперак. А гэта хіба не гадзіна звышцэннага падлеткавага жыцця. Значыцца, паважаюць, бо інакш разбегліся б не сабраць, бо настаўнік сам хіба не ўчорашні школьнік. Аўтару праекта «Віртуальная Беларусь» 25 гадоў. Скончыў універсітэт у Гомелі, але застацца ў горадзе не захацеў. Хоць інжынер-праграміст мог бы знайсці там добрую працу. За долары чаргаваць нулі і адзінкі ці раіць чайнікам, як пераўсталяваць вінду.
Мне прыятней работаць з дзецьмі, чым просто з камп'ютарамі, поэтому решил попробаваць.
Прыехаў сюды, у Грабаўку. Такі романтычны назоў можа заставіць заглынуцца слюной любога славянафіла. Яшчэ калі вучыўся ва ўніверсітэце, купіў скутар. Маленькі матацыкл, а не ўлюбёны гурт працаўнікоў рыбакомплексаў. Тады разразаў на ім гарадское паветра. Зараз пераадольвае вясковыя калдобіны. Набіраецца вандроўніцкага досведу. У Кирыла с дзяцінства захапленне падарожніцтвам. У адрозненні ад пераборлівага айчыннага хіпстра, які скрывіць губу ад слова турыст, ён горда носіць на спіне заплечнік. Аблазіў Гомельскую вобласць. Што цікавага? Бо здаецца і па нешматлікіх пакуль фотаздымках на сайте «Віртуальная Беларусь» зразумела, шукаць у нашых вёсках нібы няма чаго.
В Гомельском районе, в его южной части, интересные парки, которые были созданы, в принципе, польскими помещиками, которые были сюда каким-то образом, земли были подарены. И люди, когда приезжают сюда, и первое, что у них возникает, мысль – курортная зона.
Так и бачу. Пройдут годы, и у стародавних, зарослых конюшиной парках Гомельщины зашматить иншаземная мова. Немцы будут гладить дорожки, японцы фотографовать безмежные поли, ангельцы, конечно, попробуют взлезть на елку. Усяго і трэба, каб сайт напоўніўся неабходнай інфармацыяй, пажадана не толькі на беларускай мове, бо сапраўды добрага гіда па нашай краіне свет яшчэ не бачыў. Ды і па гарадах нашых вазіць замежнікаў неяк няёмка. Не паказваць жа таму ж жыхару Кракава траецкае прадмесце. А каб турысты зацікаўлена паднялі бровы, дастаткова проста пералічыць назвы некаторых беларускіх вёсак. Сярод іх ёсць новыя Чамаданы, Парыж, Сковородка, Бухалі, ці Бухалі, можа, Венера, ці во, Місуры у Лідскім раёне. На адных здымках ля таблічак з назвамі можна падняць увесь айчынны сельскі турызм разам. Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алі Шыла. Бывайце!
34 дэцыбелы.
Гэта праграма «Еўразум», якая літаральна вось у гэтай секунды, у гэты гістарычны, можна сказаць, момант, вось у гэтай імгненне завершаецца. Пятніца, 16 снежня, гэты дзень мы сёння падсумавалі. Ну, а «Зум» для вас правялі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Запрашаем таксама на нашы інтэрнэт-старонкі еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай, ды, канешне ж, на выніковыя праграмы на выходных.
«Еўразум» — самая европейская программа про Беларусь.